right foot slide. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Ijumaa, Januari 12 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Baadhi ya wafanyabiashara nchini Tanzania wamelalamikia kuwepo kwa uhaba wa sarafu katika mzunguko wa fedha, hali inayowasababishia wafanyabiashara hao kupata hasara katika biashara zao.
Upatikanaji wa sarafu umekuwa ni changamoto sana kwetu sisi wafanyabiashara. Yaani sasa hivi imekuwa kupata sarafu kwa ajili ya kurudisha change ni changamoto.
Na watafiti nchini Australia wamegundua kuwa joto kali zaidi lililorekodiwa mwaka jana liliathiri sana mzunguko wa maji duniani na kuchangia dhoruba kali, mafuriko pamoja na ukame.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Hapa zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Maaskofu wa kanisa Katoliki wa Afrika na Madagascar wametoa taarifa ya kukataa kufuata tamko la Papa Francis la kuruhusu mapadri kutoa baraka kwa wapenzi wa jinsia moja. Taarifa iliyotolewa iliyotiwa saini na kardinali wa Congo Fridolin Ambongo kwa niaba ya mkutano wa mabaraza ya maaskofu wa Afrika na Madagascar au SECAM ilisema vyama hivyo vilifuata matakwa ya Mungu. Hatua hiyo inakuja baada ya Papa Francis hapo Disemba 18 kuidhinisha tamko la kuruhusu kuruhusu mapadri kutoa baraka kwa wapenzi wa jinsia moja, ambalo liliwakaribisha Wakatoliki wa LGBTQ. Katika tukio hilo, Vatican imesisitiza mafundisho ya kijadi ya kanisa kwamba ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke tu, lakini ilisema mapadri wanaweza kutoa baraka zisizo za moja kwa moja kwa wanandoa wa jinsia moja, mradi baraka hizo haziingiliani na harusi. Maaskofu wa kanisa Katoliki la Afrika wamesema tamko la Vatican linakinzana na maadili ya tamaduni ya jamii za Kiafrika. Mapenzi ya jinsia moja bado ni haramu katika nchi nyingi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema Israel kufanya kazi na majirani wa Kiarabu katika mashariki ya kati ni kufungua njia kwa taifa la Palestina, ni njia bora zaidi ya kuitenga Iran. Kabla ya kuondoka Cairo ambako alifanya mazungumzo na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, Blinken alisema kuna njia ambayo inaleta mahitaji na matarajio ya Israel ya miingiliano katika eneo hilo pamoja na usalama wa kweli pamoja na utashi wa Palestina wa taifa lao wenyewe. Hiyo ndio njia bora zaidi, mwingiliano huu, usalama, taifa la Palestina, kulitenganisha na kuitenga Iran na aina ya hatua inazochukua kupitia washirika wake, Blinken alieleza. Nadhani maono hayo yapo wazi, lakini kwa sisi kusonga mbele katika hilo na jambo hilo liweze kuanza, mgogoro wa Gaza lazima umalizike. Hii ni muhimu sana. Na wakati huo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepinga vikali suluhisho la mataifa mawili. Mamlaka ya anga ya Marekani FAA Alhamis imesema inaanzisha uchunguzi rasmi kuhusu tukio la sehemu ya ndege ya Boeing 737 Max 9 ya shirika la ndege la Alaska kulipuka ikiwa angani wiki iliyopita na kulazimika kutua kwa dharura. Ed Ligongo anaisoma ripoti kamili.
FAA ilisimamisha ndege 171 za aina hiyo baada ya kutua, nyingi zikiwa zinaendeshwa na mashirika ya ndege ya Marekani, Alaska Airlines na United Airlines, zikisubiri ukaguzi wa usalama. Bado haijafahamika ni lini ndege hizo zitaruhusiwa kuruka tena, na tukio hilo la karibuni zaidi katika mfululizo wa matukio ambayo yametikisa imani ya sekta ya anga kwa mtengenezaji wa ndege za Boeing 737 Max 9. FAA imesema tukio la ndege ya shirika la Alaska halipaswi kutokea na kujirudia tena. Imeiambia kampuni ya Boeing kuhusu uchunguzi huo katika barua ya Jumatano na kubainisha kwamba Boeing itashindwa kuhakikisha ndege zilizokamilika zinaendana na miundo iliyoidhinishwa na zipo salama kwa kufuata kanuni baada ya kugundua matatizo ya ziada. Kwa upande wa kampuni ya utengenezaji ya ndege ya Boeing, katika taarifa yake imesema inashirikiana kikamilifu kwa uwazi na FAA na idara ya uchunguzi wa ajali za usafiri ya Marekani NTSB kwenye uchunguzi. Mashirika ya ndege ya Marekani ya Alaska na United Jumatatu yalisema yameona sehemu ambazo hazikufungwa kwa madhubuti kwenye ndege nyingi zilizosimamishwa kuruka wakati wa ukaguzi wa awali na kuibua wasiwasi mpya kuhusu jinsi aina hiyo ya ndege ya Boeing inayouzwa zaidi inavyotengenezwa. Kwa pamoja yamesimamisha safari zake nyingi za ndege hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Maafisa wa Marekani wanaosimamia misaada kwa Afghanistan wamewaambia wabunge wa Marekani siku ya Alhamis kwamba misaada inafuatiliwa kwa umakini ili kuzuia manufaa ya kifedha yasiyofikia Taliban. Tunaendelea kuwa macho sana dhidi ya majaribio ya kugeuza na uingiliaji kati utoaji wa misaada. USAID inachukua jukumu lake kama msimamizi wa fedha za malipo ya walipa kodi wa Marekani kwa umakini sana, na tunawashikilia washirika ili kutekeleza malengo kwa viwango vya juu, alisema Michael Schiffer, msimamizi msaidizi ofisi ya Asia katika shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa. Uhakikisho kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa unakuja baada ya mkaguzi mkuu maalum wa Marekani kwa ujenzi mpya wa Afghanistan kusema katika barua ya Januari 8 kwamba bado kuna maswali ambayo hayajajibiwa kuhusu kiasi cha dola bilioni 3.5 za msaada zinazodhibitiwa na mfuko wa Afghanistan wenye makao yake nchini Uswisi. SIGAR imeliambia bunge kwamba zaidi ya mwaka mmoja baada ya kuundwa kwa mfuko wa Afghanistan haujatoa fedha zozote kwa lengo lake lililokusudiwa kuwanufaisha watu wa Afghanistan. Marekani na Uingereza zimeanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran ndani ya Yemen katika kulipiza kisasi kwa mashambulizi zaidi ya darzeni mbili ya hivi karibuni dhidi ya meli zinazotumika usafirishaji kwenye njia ya kimataifa katika bahari ya Sham na ghuba ya Aden. Afisa wa Marekani akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hakuwa na mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari, alisema mali za kijeshi za Marekani na Uingereza zilishambulia zaidi ya darzeni moja ya malengo ya Wahouthi siku ya Alhamis, kuanzia maeneo ya mafunzo na viwanja vya ndege hadi maeneo ya kuhifadhi ndege zisizo na rubani. Hii ni mara ya kwanza kwa malengo ya Kihouthi ndani ya Yemen kushambuliwa tangu wanamgambo hao walipoanza kushambulia meli katika bahari ya Sham kufuatia mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel hapo Oktoba 7. Kumekuwa na mashambulizi 27 yaliyofanywa kutoka maeneo yanayoshikiliwa na waasi wa Kihouthi nchini Yemen tangu katikati ya mwezi Novemba, ikijumuisha moja la mapema Alhamis lililotumia kombora la masafa marefu dhidi ya meli. Kombora hilo lilitua katika ghuba ya Aden karibu na meli ya kibiashara, halikusababisha majeraha wala uharibifu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo baadhi ya wafanyabiashara nchini Tanzania wamelalamikia kuwepo kwa uhaba wa sarafu katika mzunguko wa fedha, hali inayowasababisha wafanyabiashara hao kupata hasara katika biashara zao, huku Benki Kuu ya Tanzania ikielezea sababu ya uhaba ni kutokana na baadhi ya wananchi kutozitunza sarafu hizo bila kuzitumia, na hivyo kuwataka wananchi hao kuzirejesha fedha hizo katika mabenki. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, na ripoti kamili.
Kwa muda sasa Tanzania imekumbwa na changamoto ya upungufu wa sarafu, jambo linaloathiri wananchi na wafanyabiashara katika ufanyaji wa biashara kutokana na uhaba huo kuongeza changamoto za namna ya ufanyaji wa malipo. Juma Ramadhani, mmoja wa mfanyabiashara kutoka Dar es Salaam, amesema kukosekana kwa sarafu kunapelekea wafanyabiashara kuingia hasara kwenye biashara zao. Kutokana na upungufu huo kupelekea wafanyabiashara kupunguza bei ya baadhi ya bidhaa.
Upatikanaji wa sarafu umekuwa ni changamoto sana kwetu sisi wafanyabiashara. Yaani sasa hivi imekuwa kupata sarafu kwa ajili ya kurudisha change ni changamoto, kwa sababu hizi sarafu sasa hivi hazionekani, hatujui zimeenda wapi. Unakuta hata mtu hata kama kitu kinauzwa bei fulani inabidi tu mpunguzie ili muweze kufanya biashara, swala ambalo linasababisha wakati mwingine tunaingia hasara.
Kwa mujibu wa gavana Benki Kuu ya Tanzania, amesema uhaba wa sarafu umesababishwa na kuongezeka kwa matumizi ya sarafu kutokana na mabadiliko ya bei za usafiri katika maeneo mengi ya nchi, pamoja na baadhi ya wananchi kuziweka sarafu hizo nyumbani bila kuzitumia, hali inayosababisha mzunguko wa sarafu kupungua. Profesa Musa Asadi, aliyewahi kuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, amesema ukosefu wa sarafu unapelekea baadhi ya bidhaa kupanda bei na kufanya maisha kuwa ghali, pamoja na ufanyaji wa biashara kuwa mgumu, suala linalopelekea kupungua kwa mapato ya serikali.
Athari zake zinafanya maisha yanakuwa ghali zaidi, kwa sababu vitu ambavyo ungetaka ambavyo uuziwe kwa shilingi 200 kama huna ile sarafu ya 200, mtu anayekuuzia anapata shida kidogo. Kwa hiyo biashara inakuwa ngumu sana, watu wanapata tabu kufanya biashara kwa sababu sarafu hazina, na hilo linafanya maisha yanakuwa ghali zaidi kufanya biashara, maana kwamba hata kodi za serikali zitapungua kidogo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema hatua ya mwanzo inayochukuliwa ni kuwataka wananchi kuacha kutunza pesa za sarafu ndani na badala yake wazifanyie matumizi ili kuzirudisha kwenye mzunguko, na iwapo hawazitumii basi wanapaswa kuzirudisha benki ili kupunguza uhaba unaoendelea.
Mtu wangu, mtu akipewa fedha za sarafu azitumie kulingana na mahitaji, lakini kama hazitumii basi azirejeshe benki ili wampe noti, na kama bado anazo na shauri aidha aendelee kuzitumia au azirejeshe benki badala kukaa nazo.
Tutuba aimalizia kwa kushauri njia nyingine ya kupunguza uhaba wa sarafu ni wananchi kuanza kutumia njia ya malipo mtandao katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunamwalika tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Inspekta Jenerali huru wa Pentagon atafanya ukaguzi wa matibabu ya hivi karibuni ya waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na kushindwa kuripoti kulazwa kwake kwa viongozi wa serikali, kulingana na taarifa iliyotolewa Alhamis. Lengo la ukaguzi ni kuchunguza majukumu, kanuni, utaratibu, majukumu na hatua zinazohusiana na kulazwa hospitali kwa waziri wa ulinzi hapo Disemba mwaka 2023 hadi Januari 2024, ilisema taarifa hiyo. Pentagon ilikiri wiki hii kwamba Austin alipelekwa na gari la wagonjwa hadi hospitali hapo Januari mosi na kuwekwa katika chumba cha wagonjwa mahututi baada ya kupata matatizo kutokana na upasuaji wa tezi dume uliofanywa Disemba 22. Austin aligunduliwa ana saratani ya tezi dume mapema mwezi Disemba, lakini masuala ya afya ya Austin hayakuwekwa wazi kwa baadhi ya wasaidizi wakuu hadi Januari 2, na White House haikuharifiwa hadi Januari 4. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alimshutumu mwendesha mashtaka na jaji wakati wa kufunga hoja Alhamis katika kesi yake ya udanganyifu wa biashara huko New York. Alimkosoa mwanasheria mkuu wa serikali na mtaalamu wa sheria walikuwa wakijaribu kuvuruga kampeni yake ya urais 2024 anayoangazia ushindi wa kurudi White House. Jaji wa mahakama ya jimbo Arthur Engoron siku ya Jumatano alikuwa amemzuia Trump kutoa hoja yake ya kufunga kesi dhidi yake pamoja na kampuni yake ya Trump inayohusika na uzaji nyumba. Serikali ya jimbo inadai kuwa yeye na maafisa wa kampuni mara kwa mara waliongeza thamani ya mali za kampuni yao ili kupata viwango vyenye mikopo mipya katika benki. Lakini Engoron alikaidi na kumruhusu Trump kuzungumza baada ya wakili wake kumaliza kukanusha rasmi kesi ya jimbo hilo, akitaka Trump na kampuni hiyo kupigwa faini ya dola milioni 370 na kuzuiwa kuendelea kufanya biashara huko New York, makazi ya Trump kabla ya kushinda uchaguzi wa rais wa mwaka 2016.
Salamu. Tukisonga mbele na matangazo yetu ya leo, moja kwa moja tunaelekea katika kule nchi ya Australia, ambapo watafiti wamegundua kuwa joto kali zaidi lilirekodiwa mwaka jana na kuathiri sana mzunguko wa maji na kuchangia dhoruba kali, mafuriko na ukame. Utafiti wa chuo kikuu cha kitaifa cha Australia uliochapishwa Alhamisi unaeleza kwamba kuongezeka kwa joto la maji ya bahari na lile la hewa kuna kusababishwa na uchomaji wa mafuta hafi kumeongeza mvua inayoandamana na upepo mkali, vimbunga na mifumo mingine ya dhoruba. Kutoka Sydney, Phil Merker anaripoti na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Hali ya hewa duniani inazidi kusababisha matukio yenye athari mbaya kulingana na utafiti mpya wa chuo kikuu cha kitaifa cha Australia. Utafiti huo uliotolewa Alhamisi ulisema kwamba dhoruba kali na vimbunga vimesababisha uwepo wa maji zaidi kuliko ilivyokuwa zamani na ukame unaendelea kwa kasi zaidi. Uchomaji wa mafuta hafi umeelezwa na waandishi wa ripoti hiyo kama mchangiaji mkubwa zaidi wa ongezeko la joto duniani. Wanasema kuwa baadhi ya majanga mabaya zaidi ya mwaka 2023 yalihusishwa na vimbunga vikali ambavyo vilileta mvua kubwa katika nchi kama Libya, Msumbiji, Myanmar, New Zealand na Australia. Ukosefu wa mvua na joto la juu ulizidisha ukame kwa muda mrefu huko Amerika Kusini, sehemu za Afrika na vilevile maeneo ya Mediterranean. Mwandishi mkuu wa ripoti hiyo, Albert Van Dijk, profesa katika kitengo cha mazingira na jamii cha Fena katika chuo kikuu cha kitaifa cha sayansi cha Australia, aliambia Sauti ya Amerika kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaathiri sana mzunguko wa maji duniani.
On the one hand, we see that severe storm and rainfall events carry more water.
Upande mmoja tunaona kuwa dhoruba kali na matukio yatokanayo na mvua husababisha kuwepo kwa maji mengi kuliko ilivyokuwa zamani. Kwa hivyo vibunga husababisha maji mengi zaidi kama ilivyotokea kwa mfano huko Australia, lakini pia kama eneo mengine husababisha kuwepo maji mengi katika sehemu moja na kupelekea mafuriko makubwa.
On the other hand, we're seeing that droughts develop much faster.
Timu hiyo ya utafiti nchini Australia ilitumia data kutoka kwa maelfu ya vituo vya ardhini na satellite kutoa taarifa za wakati halisi kuhusu mvua, hali joto ya hewa na unyevu unyevu angani. Dhoruba kali zimepiga sehemu za mashariki mwa Australia na maeneo mengine katika siku za karibuni, huku baadhi ya maeneo nayo yakipambana na moto wa misitu. Katika siku chache za kwanza za kiangazi mwanzoni mwa Disemba, wimbi la joto liliathiri maeneo kadhaa ikiwa ni pamoja na kisiwa cha Tasmania. Kuongezeka kwa majanga ya asili nchini Australia na mataifa mengine kote duniani yakiwemo yale ya bara la Afrika kumezua wasiwasi miongoni mwa wanasiasa, wanaharakati wa mazingira na wanasayansi kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Katika juhudi za kukabiliana na hali hiyo, serikali ya Australia imetunga sheria zenye lengo la kupunguza uzalishaji wa gesi ya carbon kwa asilimia 43 kutoka viwango vya mwaka 2005 ifikapo mwaka 2030 na kupunguza gesi hiyo kabisa ifikapo mwaka 2050.
Andipo tu business. Est-ce que tu sais que ce sont les chevaux les plus gentils qui donnent les plus mauvais coups de pied? Fernanda Amaro Stella. Papi qui vous vouez, La Fontaine Chopre chez Jean-Marie Egodé. Papi Moulopoué, Bernard Ndita Poiti, la cabine.
Contre terre, je suis tombé à Dipoutou. Sans fait d'amour na yo na elle.
Haya basi, msikilizaji, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ijumaa tulivu asubuhi hiyo, tunaianza taratibu kabisa. Naamini siku ya leo watu wengi watakuwa wanakamilisha zile harakati za wiki nzima na kujiandaa kwa ajili ya weekend njema. Basi matangazo haya unasikiliza kupitia washirika wetu popote pale ulipo, na vilevile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukisonga mbele na ripoti zetu, ni kwamba wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akihimiza Israel kwa matarajio ya kutambuliwa Saudi Arabia katika nia ya kuifanya izuie operesheni za kivita Gaza na kukubali njia ya kuelekea kwenye taifa la Palestina, Saudi Arabia yenyewe inasema uhalilishaji huo hauji bila ya kuwa na suluhisho la mataifa mawili. Dale Gavlak akiwa Aman anaripoti shinikizo ni kwa Israel kuchukua hatua za namna hiyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wachambuzi wanasema lengo kuu la utawala wa Biden limekuwa kuhalalisha uhusiano kati ya Israel na Saudi Arabia baada ya Israel kuanzisha uhusiano na Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain mwaka 2020 kama sehemu ya makubaliano ya Abraham. Balozi wa Saudi Arabia nchini Uingereza, mwana mfalme Khalid bin Bandar, amekiambia kituo cha redio cha BBC wiki hii kuwa ufalme huo unataka amani na Israel toka mpango wa amani wa Waarabu wa 2002 na kabla, lakini sio kwa gharama ya watu wa Palestina. Kabla ya vita vya Gaza, Bandar anasema wa Saudi walikuwa karibu kukubali hali ya kawaida kwa ukaribu wa kupatikana taifa la Palestina, lakini alisisitiza taifa moja haliji bila jingine. Mchambuzi Nicholas Harris wa taasisi ya New Lines yenye makao yake Washington anasema gharama ya kutambuliwa kwa Saudia imepanda. Swali kubwa ni kama waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atakubali kuanzishwa kwa taifa la Palestina.
Wafuasi wakubwa wa harakati za Palestina katika kipindi cha mzozo wa sasa, ni wazi kwamba kuna mkanganyiko katika Guba, ikiwa ni pamoja na Emirati, Bahrain na mataifa mengine, na Netanyahu mwenyewe walifikia makubaliano. Makubaliano ya Abraham ni mfano wa kumhatarisha Netanyahu, na sasa wanahisi hatua aliyochukua inaweza kuwa si sahihi.
Harris anasema sera za mrengo mkali wa kulia zilizopitishwa na muungano wa Netanyahu, kama vile kuongeza maradufu wazo kwamba hakutakuwa na taifa la Palestina, kuzungumzia kupanua makazi katika ukingo wa magharibi na kuweka makazi mapya Gaza, kunasababisha wasiwasi sio tu kati ya mataifa ya Kiarabu, lakini pia Washington. Akiandika katika mtandao wa X, mwandishi wa habari wa Israel Barak Ravid anasema madai kutoka Saudi Arabia yanalingana na yale ya utawala wa Biden. Anaashiria matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, ambayo inaonekana aliwaambia viongozi wa Israel wiki hii. Anaendelea kueleza kwamba Saudi Arabia inataka kurekebisha uhusiano na Israel baada ya vita vya Gaza kumalizika, lakini haitakubali lolote ikiwa serikali ya Israel haitakubali kanuni ya suluhisho la mataifa mawili ya Palestina na Israel.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunakwenda katika mkoa wa Hauti Uele na Ituri, ambako wakazi wa vijijini alipozaliwa kiongozi mpya wa waasi
Konoile Nanga wamekuwa na maoni tofauti baada ya mwito wake wa kuanza vita dhidi ya Felix Tshisekedi na kujiunga na uasi wa M23. Nanga alikuwa ni kiongozi wa tume huru ya uchaguzi siku zilizopita na kukimbia taifa hilo baada ya kuwa mgombea wa kiti cha urais. Austeri Malivika ametuandalia sehemu hii ya VOA Mitaani.
Ndio sisi batatimeni tumeona hii ambao ile Corneille Nanga alikuwa sawa president ya seni, leo tunasikia ameenda ku M23 hivi angie kupori. Vraiment si tunakatala ile bitu, hatupendi hii Corneille Nanga giza anangia ndana pori. Mena waza iko mtu mkubwa, ifo a rezone mambo anina angia hivi ndana pori. Eske inaza saidia, eske inaza saidia ichi yetu? Si tunapenda tukua moja tu, tukua nyuma sone telas president enye abatoka vote hapa disipe hapa mese sone selase seke di chilombo. Vraiment tunapenda tukua si bote tukua nyuma yake hivi, kwa sababu tujenge ichi yetu,
ichi yetu Ituri yetu kiwe na amani. Mtu anapenda ende Mungwalu anaenda na kimya, mtu anapenda anaenda Fataki na kimya, mtu anaenda atembee na kimya, mauaji iishe. Hata si tulifanya election tulipenda president yetu na vote amalize ile mauaji, njia ikuwe wazi, bakitu ingie, bachakula ingie kubunya, mtu anapotoka hapa anaenda ujisha kitu yake fazi nyingine kumapori baujishe. Ona sasa hapa kubakunda, hapa kubamwanga, ile mambo yako atafuta kuanza haitufurahishi, hatufurahii.
Kwa ndugu wangu hapa kwa njugu wanakufa, kwa Irumu, kwa Mahagi, hapa wa ndugu wangu wanakufa hapa kwa Mambasa, kwa Butembo. Ni Nanga anaua wale watu. Nanga anaenda anaingia nyuma ya ADF Nalu. Nanga anaingia nyuma ya 2023. Na yote ni Nanga. Nanga ule hatumupendi.
Sisi tuko nyuma Tshisekedi. Tunajua yeye ndio president yetu ambao ba population balimchagua. Sisi tuko tayari tukuungana na president yetu ya Tshisekedi Chilombo.
Sisi kama kiongozi wa shirika la raia ya Ituri tunasema hakuna hata mtoto moya ya Ituri anaweza kufurahi juu ya kuendelea kumwanga damu kwa Ituri. Hawezi kufurahi juu ya kuendesha mapigano kwa Ituri. Lakini mwenye anaitaka, anataka kuifanya, tunasema atoke Ituri aifanye mahali pengine, sio kwa Ituri.
Si tunakuwa tayari, si bajijana, tunakuwa tayari nyuma yake. Hatutakuwa mbali na yeye. Tunajua president ni moya tu. Hakuna president ingine. Ile ndio tunaanza sema, tunaweza sema na ba population au ba vijana vingine, basi kuwa nyuma ile Corneille Nanga iko deja, tunaona deja saenda ora ichi.
Na tunaendelea kusema kila ambaye anataka endesha mauaji ama mavita ama rebelio kwa Kongo, kwa Ituri, sisi watoto wa Ituri hatuko tayari. Tumekwisha kuteseka sana, tunakatala ile mambo. Na mwenye anahitaji aifanye, aende afanye mbali na Ituri.
Hatutaficha, inaomba tuseme wazi. Hivi si tunalomba na vijana wote, ikuwa vijana wa North Kivu, ikuwa vijana ya province de l'Ituri, tunapenda ba vijana yote bakuwa nyuma president Chilombo. Ile ndio kitu tunaanza sema na watu, juu kaenda mbali na Chilombo hautaenda mzuri.
Sasa sisi tunaomba ndugu yetu Corneille Nanga akirudia na kimutumutu wake akumbuke wandugu wake waliwawa mingi hapa Kisangani, waliwawa mu province orientale, waliwawa mu Iziro, bazuwe leo tuone. Tunakataza, tunakatala hiyo mambo, tunaikatala. Na akiendelea atakuwa mtoto mwenye amilaaniwa na wazazi wake. Hatutaki vita, tuendelee kwa njia ya demokrasia.
Watu wale wote Nanga anaua. Watu wanakinyanga anaua watu kwa Bunagana. Nanga anaua watu hapa kwa Mambasa. Nanga ule anakaa nyuma ya wa rebel yoyote wenye wanafaa hapa. Ni Nanga ule, ni mujinga ule. Lazima sheria afaa kazi yake. Hapa tuko sisi, hapa tuko kwa RDC. RDC hakuna hata mtu mmoja atakamata government kwa nguvu. Wao utakuwa rais kwa nguvu. Sisi rais yetu ni ukuwa rais sherti upita kwa kura. Kama hakuna kura, hautakuwa rais. Sasa ule mjinga Nanga anaua watu wengi, jua kuwa rais juu ya nini?
Naam, basi hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi, lakini mwelekezi wetu ni Dadi Balawe kutoka Washington. Tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi na Ijumaa njema.